Ja, se det. God dag og vel møtt og alt det der. Jeg har det sånn nå at jeg bestemmer litt selv. Det er jo kommet så langt i livet at vi får bestemme litt selv. Det er ikke dårlig det. Det tyder på visse ting. Så i fjor da ble jeg innkalt på teppet og sagt og fortalt at nå er du gått ut på alder. Og så hadde jeg en liten avslutning på den måten der, mens i misjonen så de begynte med gjenbruk, vet du. Så han stod klar med et ark, kan du være områdearbeider i Bodø? Ikke sant? Og det svarte jeg ja til. Så i grunnen så er det det jeg er, men jeg reiser for hovedstyret, sånn at jeg har en fast periode i Nordland i måneden. Så litt sånn pendling. Så det er mange interessante ting, men det er veldig kjekt å få være med der, det er ikke tvil om det. Det var min første kjærlighet i misjonen, det var Nordland krets, som det hette da, for mange uker siden. Sånn er det. Ja, i dag skal vi få være sammen om Markus evangeliet kapittel 2. Og det var riktig det om denne lamme mannen som vi skal prøve oss å dele noen tanker, men vi skal lese sammen og høre hva Bibelen sier om det og til oss. Og det synes jeg alltid er, jeg må si det til meg selv av og til nå, når jeg slår opp Bibelen, så sitter du ansikt til ansikt med Gud. Det er en svær tanke, og den må vi gjerne ta inn over oss. Der vi sitter over en åpen Bibel, så taler Gud. Merkeligt, men sånn er det. Herre Jesus, vi har lyst til å takke deg, for du er i ditt ord, og takke deg, far, at du kom til oss og kommer, at du gav oss det ord som er levende. Herre, la det skje denne dag, at ditt ord får tale til våre hjerter. Kom du, Hellig Ånd, med skaper makt, rett opp det synden er ødelagt, og glede i vårt hjerte gi, som du har født til evig liv. Amen. Ja, vi leser. Noen dager senere kom Jesus igjen til Kapernaum, og det ble kjent at han var hjemme. Straks samlet det seg så mange mennesker at de ikke fikk plass, ikke engang ved døren, og han talte ordet til dem. De kom da til ham med en som var lam, som ble båren av fire menn. På grunn av folkemengden kunne de ikke få båret han fram til Jesus. De brøt da opp taket over stedet der han var. Og da de hadde fått en åpning, firte de ned sengen som den lamme lå på. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme, «Sønn, dine synder er deg forlatt.» Men noen av de skriftlærde satt der og tenkte i sitt hjerte, «Hvordan kan han tale slik? Han spotter Gud. Hvem kan forlate synder uten en? Det er Gud.» Straks merket Jesus i sin ånd at de tenkte slik ved seg selv, og han sa til dem, «Hvorfor tenker dere slik i deres hjerter? Hva er lettest å si til den lamme, dine synder er forlatt, eller å si, stå opp, ta din seng og gå? Men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder, nå taler han til den lamme, jeg sier deg, stå opp, ta din seng og gå hjem til ditt hus.» Og han sto opp, tok straks sengen og gikk ut for øynene på dem alle. Så alle ble ute av seg selv av undring, og de priste Gud og sa, «Slikt har vi aldri sett.» Ja, for det første så var Jesus i Kapernaum, han hadde vært nærmest ute på reis. Det var han voldsomt ofte. Gikk og hit og dit, og møtte folket. Det var, skal vi våge å si, også en del av hans kall, det var å forkynne Guds rike. Det var ganske fort når han tiltok sin gjerning, så gikk han rundt og forkynte Guds rike, og ba deg og meg og folk flest å vende om. Det var sånn det var. Men hvorfor var han i Kapernaum? Ja, der bodde han, og der bodde han for at det skulle oppfylles det ord som står hos profeten Jesaja, at det folk som satt i mørket, det skal se et stort lys. Og så var altså Kapernaum-området blitt så var det mørke området, altså som ikke kjente Guds lys, så hadde de Guds lys midt iblant seg. Ja, en åpen Bibel. Guds lys. Hjemme i stove de. Sånn skal vi tenke. Og så var Jesus altså etter en rundtur østside av Genesaretsjøen i det Gardanerlandet og sånn som det hette den gang. Og så var han kommet hjem igjen, og folk merkte seg det, og så stimlet de inn, og det var så fullt av folk at de kom ikke inn døra, de tettet seg helt. Sånn forstår vi det. Og det var fordi selvsagt at de hadde hørt noe om Jesus, og det lille de hadde hørt, eller alt det de hadde hørt, alt ettersom, det drog deg til møte Jesus. Ja, la det få lov til å dra deg og meg også, inn til Jesus, inn i ordet, inn for å høre og oppleve at du møter mesteren og du møter han som har noe å gi oss som vi gjerne ikke hadde tenkt. Og så står det en liten korte setning som en undres på, for min del i alle fall, når jeg satt og leste det. Jesus talte ordet til deg. Der står det. Og så måtte jeg spørre meg selv, var alt Jesus sa Guds ord? Ja, det kan du tenke på. Jeg skal ikke svare på det der, for det gjorde noe med meg. Men her talte han ordet. Det viktigste av alt. For det er det ord som skaper liv. Det ord som er levende, ikke sant? Og det talte litt til meg i alle fall. Det er rart det der, du. Det er det ord som skaper troen hos deg og meg. Og det er det som bevarer deg og meg i tro på Jesus. Og det er det ord som ruster oss ut til å leve for Jesus. Er det ikke merkelig? Så lukker vi Bibelen igjen, så blir vi fjernet ikke bare i trosmessig tillit til Jesus, men også til kristenlivet. Det henger så sammen. Det Guds ord som du og jeg leser i Bibelen, det skaper deg til en kristen. Det gjør det. I din livsferd, i din tanke, og du tar enhver tanke til fange i lydighet mot Kristus, men da må du kjenne ordet. Men gjør du det, så kommer ordet til å fange deg. Og det er ikke noe fengsel som er vondt, men det gjør det. Det kommer til å fange deg. Og så sier Peters brevet, dere som holdes oppe ved Guds ord. Ja. Så det er viktig, det ordet er så viktig. Og så slo det meg en ting til. De var hjemme hos Jesus. Ja, om du har tenkt mye på det, vet ikke jeg, og det er ikke ofte jeg heller tenker på det. Her er heimen til Jesus. Og der talte han ordet. Det kan vi gjerne synes var helt på sin plass. Ja, da vil jeg spørre deg, er det plass for Guds ord hjemme hos deg? Er husandakten plassen hjemme hos deg? Med både nå, familien, hver dag, alltid et Guds ord? Ja, skal vi alltid lese? Husker jeg at de spurte i vår tid, vi hadde ungene hjemme sånn? Altid. Det var mat. Det hørte med der. Husandakt, bordbønn, samtalen, kanskje sangen også. Kanskje det var der vi lærte sangene. Og ble glad i dem. Det er rart det der. Det åndelige fellesskapet. Og det er sikkert riktig av oss å tenke sånn om våre møter og samlinger. Det er viktig med det sosiale fellesskapet. Men her er en ting som er viktig. Og det er Guds ord. Det er det. Hvis det ikke Guds ord er i samlingen, så har vi ikke lenger en kristen samling. Når vi har sosialt fellesskap, vi kan gjerne holde på, men når vi har sånne møter som dette her, så er det Guds ord. Gjennom sang og samtale og vitnesbyrd, eller så kan vi fare hjem eller fare på samfunnshuset, ikke sant? Du er med i tankegangen. Det var litt av det. Og så tenkte jeg også sånn, er det plass for ettertanken? Ja, det er rart det der. For det er veldig fort gjort å snakke vekk det som en fikk. når vi var ferdige med samling og sånt. Det er i hvert fall min erfaring for min egen del. Og det å ta vare på. Så leser vi om dette som ble mindre litt om. Det var en lamme mann, så de hadde tatt for seg fire stykker, bar på en båre, en brisk, en seng, et eller annet. Her står det brukt ord seng, men la det være. Og så tenkte jeg, det var noen du som så denne og behovet hans for å komme til Jesus. De må ha øye for folk. Og ha såpass omtanke og omsorg at han må vi hjelpe til Jesus. Det var sånn det var. De tok tak, og så bar de av sted, for de måtte til Jesus med denne. Og så vet du og jeg også at det er mange måter å bære på, både sånn fysisk som vi hørte om det her, men det er også gjennom bønn og omsorg og forbønn og hjelp på mange måter å bære noen til Jesus. Ja, vi kan besøke dem hjemme også, hos seg selv. Vi trenger ikke gå til noe bestemt hus for å få dem til Jesus i dag. Det kan vi gjøre hjemme også. Det kan vi gjøre der de er. Og da tenkte jeg at det er noen som har en særlig gave til å tjene andre. Det sier Bibelen tydelig, at det er forskjell på nådegaver. Noen sånn og noen sånn, men Gud er den samme. Han som gir til hver især, eftersom han vil. Og da sier Peters brev igjen i første brev i kapittel 4, eftersom en hver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den. Ja, da har vi fått svar på hvem som eier den nådegave som du bærer og jeg bærer. Det er ikke jeg. Det er ikke pynt. Det er ikke plakat. Men det er din. Det er forsamlingen sine gaver. Det skal vi tenke mye på, og sånn skal forsamlingen også plassere nådegavene. Og da er det gjerne ikke sikkert at du er så skråsikker på hva nådegave du har. Og det er kanskje ikke sikkert det er så viktig heller for deg å vite akkurat hva nådegave du har. Jeg tror det består mye i å tjene i de oppgavene som ligger foran deg. For kan hende det at det er flere gaver som du bærer uten helt å være klar over det. Og kanskje er det godt det. Så slipper vi oss å bli så store i oss selv at vi har den og den gaven. Det er rart i Guds rike. Det er merkelig, du. For der er det bare hjelpeløse kristne. Har du tenkt på det? Når Jesus på en måte beskriver troens folk, så sier han det, salige er de fattige i ånden. Altså de som tigger framfor Gud. Ja, sånn har predikanter det. Sånn har ledere det. Sånn har jeg det og du det. Når det er noe, så må vi be til Gud. Og der vil Gud ha oss. På tiggerplassen. Ikke for å skjemme oss ut. Tvert imot. Du og jeg får be til han som har. Og som kan. Og som har all makt. Og som er opphavet. Og så er det han som skal gjøre det. Og han får stige inn i den hjelpeløse. Det gjør han. Hos andre er det ikke plass. Men er du hjelpeløs, så fry deg. Da kommer Jesus, sånn er det, og han vil bruke deg, det vil han. Jeg husker jeg satt oppe hos en misjonskvinne i Nordland mange år siden nå, klagte med nød over hvor lite det var som virkte og ble etter det som jeg synes jeg var med på. Og så sier hun til deg det, noe av dette her som jeg har snakket om, men så sier hun, der står i en sang, kjærlighet oppfinnsom gjør, Gud vil åpne deg en dør. Så skulle jeg fokusere heller på at Guds ord får komme frem, så skal nok Gud sørge for at dere åpner dører der som det trenges. Det er merkelig. Ja, nå hadde disse fire her, de hadde en på en båre, og det var stappfullt i døren, det var ikke sjans om å komme inn. Og det var denne oppfinnsomme kjærlighet, og den førte de opp på taket. Og du vet, disse husene der, det var noe heldigvis ikke her da. Så var det jo flade hus, og der skulle neste generasjon bygge, og så ble det sånn 2-3 generasjoner i høden, så var det ledigt igen nede i botten. Og så ser vi for oss utviklingen i det hele da. Ikke sant? Ja, tenkte jeg å gå opp, og så graver de og pikker i taget, vet du, og det drysser ned, og alt det der. Og så står det, når de er kommet så langt, Jesus så deres tro. Er troen synlig? Er din tro synlig? Ja, det var litt tankevekkende det. For meg i alle fall. Hva var det Jesus så? Jesus så de som måtte komme til han. Det rart det der. Og hva var det som drev de til Jesus? Ja, de håpte han kunne hjelpe. Ja, du kan si det at det var troen i praksis. Så drev de til Jesus. De måtte. De måtte. Har du det sånn? Ja, sånn har jeg det. Det er ikke noen ære som jeg har funnet på, men sånn er det blitt. Jeg er blitt fattig i ånden. Jeg har ingen annen plass å gå med mitt enn til Jesus. Og da skytter vi ingenting. Og det er forskjellige perioder i livet, og enkelte ganger så kan det være svært så om å gjøre. Jeg måtte til Jesus. Jeg må det nå også. Det er veien. Jesus så deres tro. Den kom den. Og det er da der står det, alle de faderen gir meg, de kommer til meg. Ser du det? Det er ikke du og jeg som kommer til Jesus, saklig sett. Nei, det er åndens dragelse det. Det er det som Gud skaper i sinn og tanke som, ja, der står den som drives av Guds ånd. Den er Guds barn. Ja, tenk det. Og så drives du til Jesus. Og du har ikke tenkt over kanskje så mange ganger, hvorfor går du til Jesus? Du bare gjør det. Skal vi takke han for den hellige ånd? At han driver oss til Jesus. Og så sier Jesus, de faderen gir meg, de kommer til meg. Og den som kommer, den vil jeg ikke støyte ut. Og så er du og jeg sånne som kommer til Jesus. Hele dagen, dagene, månedene, året, komme til Jesus. Du, dette er kristenliv, dette her. Det er det som er kristenliv, det er å komme til Jesus. Det er ikke alle de listene du og jeg har av det vi skulle vært og gjort og besøkt og all verdens greier. Vi skal det også. Men å komme til Jesus, det er kristenlivet. Og det gjorde disse. Og Jesus så deres tro. Ja, han ser nok mer enn du kanskje synes er greit også. Det kan det være. Har du fått innsyn i ditt liv sånn at du må til Jesus? For den tro som er levende kan ikke skjules. Det går ikke an å skjule byen på fjellet, sier Jesus. Det er håpløst. Du kan ikke ta en presenning over. Det er alt for stort. Den er åpenbar. Ja, disse knattene opp i Bollgård også, de er ikke lett å skjule. Sånn er troen. Den levende tro kan ikke skjules. Du kommer til å bli gjenkjent som Guds folk, så sant du er en levende kristen. Det gjør du. Og det skal vi være glad for. Men noen prøvde å skjule. Og Jesus sier det at det er den som ikke vil kjennes og vedkjenne seg meg for menneskene, han vil heller ikke kjennes ved for min far i himmelen. Det er skrøpelig det, å gå og skjule seg. Det er skrøpelig. Der er ingen fremtid og intet håp for den. Menneskefrykt, sier ordspråket. Menneskefrykt fører i fare. Men den som setter sin lit til Herren, han blir berget. Og jeg husker det så godt. Det første året etter at jeg var frelst, jeg var over 21 år når jeg ble frelst. Og det kostet. Og jeg hadde så frykt for mennesker. Og hva vil den si, og hvordan vil de reagere, og så blir de uvenner. Det var uhorvelig med tanker som for igjennom. Menneskefrykt, det binder. Du går i fengsel. Selv om en påstår at den er fri, så går du i et fengsel når du frykter mennesket mer enn Gud. Og det er skrøpeligt håp for den som går i menneskefrykt. Det er det. Men jeg fikk lov til å si det til Jesus. Jeg kunne ikke ta tag i meg selv og si, nå skal du ikke frykte mennesker. men jeg fikk lov til å overlevere det til Jesus. Og så kjenner jeg det enda når situasjonen kom, at det der er noe av anstøtet som ligger der. Så det får vi vel dra med oss i gjennom tida, kan hende. Og så er det altså Jesus møter denne lamme, og hva gjør han for noe? Ja, det første Jesus sier til han, det er hans største behov å få dekket, uten at han tenkte det gjerne selv. Dine synder er deg forlatt. Jeg spør om ikke det var uventet. Det var veldig uventet for de skriftlærde fariseer som var kommet på plassen, men de hadde litt andre motiv for å være der også. Men kanskje var det uventet. Her kom jeg for å bli friske, bli helbredet. Ikke sant? Og tenk den som kunne byte og folk kunne reise seg. Ja, det er det mange som har prøvd. Og så sier Jesus noe helt annet. Han peker på det som er mitt og ditt store problem. Og det er synden. Men så sier han det rett ut. Dine synder er deg forlatt. Er du fornøyd med det? I det daglige liv. Ja, se det. Får vi være under lyset, så tenker vi nok at vi skal bli fornøyde når vi får høre det at dine synder er deg forlatt. Tenk så stort, for det er det. Det er stort. Og disse her skriftlærde og sånn som var kommet, de hadde slett ikke noen tanker om at Jesus kunne tilgi synd. Unnskyld. Men det var jo det som profeten forkynte for så lenge siden det, så du og jeg så har fikk lære noe, i alle fall fra sånne kjernevers i Bibelen fra de første årene jeg ble frelst, i alle fall, så var det Jesajas 53, at han ble såret for mine overtredelser og knust for mine misgjerninger, og straffen lå på ham for at jeg skulle ha fred. Det var fantastisk da, den første tida, og det er det jammen i dag også. Jeg synes det er enda mer i dag, for jeg skulle vært så mye bedre til å kunne levd kristeligt. Men de skriftlærde, de var ute etter Jesus. Han spottet Gud. Tenk å kunne si at dine synder er deg forlatt. Det kan ikke noe menneske. Det kan ikke du og jeg heller. Men det du og jeg skal gjøre, vi skal tilgi hverandre. Det står der i Fader vår. Forlat oss for skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Du, der er det en svær sammenheng som du og jeg skal ta med oss i livet. Det å ikke ha tilgivende sinn, det er fryktelig det. Det å ikke kunne tilgi, det er også vondt og vanskelig. Noen har opplevd ting i livet, så de ikke får det til å tilgi. Det er forskjell på hva du ikke kan, og hva du ikke vil. Hvis du ikke vil tilgi, det er en svær sak. Det må du snakke med Gud om. Men at du ikke kan, ja, det skal du også få lov å si til Jesus. Jeg makter ikke, det er lov å si det. Han har kjøpt oss, han vet hvordan vi er. Du får lov å si, Jesus, jeg makter ikke det jeg har opplevd med det mennesket. Jeg makter ikke. Og så har vi hørt, av enkelte i alle fall, hvordan Gud har grepet inn i sinn og tanke, og så blir det en ordning på ting. Det er rart det der. Men Jesus, han sa til denne at synden hans var forlatt, og det ble det reagert på. Og da, du vet, det var jo ingen som kunne bevise at syndene var tilgitt. Han sto jo der, eller lå der, like syk og alt det der. Og så var syndene tilgitt. Og kunne du være sikker på at Jesus tilga? Ja, sier Jesus, for at du skal få vite det, så sier han til den lamme, reis deg opp og ta seng og gå. Ja, det gjorde han. Tenk det. Så viste Jesus at han hadde makt over sykdom, menneske. Han har makt på jorden, her på jorden, og tilgi synd. Underlige frelser. Ja, det skal du og jeg få lov til å ta med oss og få lov til å leve i. Helbredelsen, den kunne de registrere der og da. Og da er det det store, og kanskje synes det at det var noe av det største i hele teksten. Så det kan hende at Jesus helbredte denne lamme. Ja, hvordan skal vi tenke om det i dag? For det står jo her, og disiplene de helbreder syke og drev ut onde ånder. Og vi kan ikke annet enn å si ja, Gud kan i dag også. Og jeg er slett ikke sikker på at du og jeg skal bli sånne som står og byter ånder og sykdommer av sted. Men vi skal få gå til Jesus. Og vi skal be at han gjør det. For det ble noe slik den gangen også, at det var han som måtte gjøre det. Men disiplene var redskaper. Og der går du og jeg også som redskaper, og da blir vi fattige i ånden. Men vi får lov til å be til han som kan, i dag også. Og vi vet godt om det, en god del her vi har vært samlet sammen med mennesker som var syke, og selv også fått opplevd, og så har Gud grepet inn, forunderlige mester. Og andre grep han inn på en annen måte, som vi gjerne ikke opplevde som helbredelse, sånn uten videre. Der står noe i Jakobs brev, i kapittel 5, som vi skal ta med et tånd til helt til slutt. Der står om nådegave til helbrede. Be om det. Be at Gud må ryste ut venner og forsamlingen med nådegaver. Ja, jeg tror ikke vi skal ikke være på basar og ha gevinsten på øverste hylle, eller der, for det er likt i Guds øye det der. Hva han ruster ut med den enkelte med, det er hans sak. Men sier Jakobs brev mer, kanskje til den gruppe som ikke har noen spesiell nådegave om dette iblant seg, så sier han den syke skal få kalle til seg menneskene har tillit til, av de eldste kanskje. Og så skal de be for den syke, og så står det noe flott. Troens bønn skal hjelpe den syke. Det er ikke sikkert det var helbredelse som var hjelpen. Men jeg vet også, og flere her vet, tenk, nå er jeg lagt i Guds hånd, veldig konkret. Jeg har alltid trodd jeg var der. Men du, hvor godt det var å være sammen med brødre og søstre som ba konkret. Vil du hjelpe? Vil du gjøre? Skje din vilje. Og troens bønn har hjulpet. Det er i Guds hånd. Du vet at Lazarus ble vakt opp fra de døde. Han lever ikke lenger, han heller. Det var en ende for livet her på jord. Hva er Guds mål med deg og meg? Ja, si det. Det er himmelen. Det er evigheten sammen med han. Om hva tid og hvor lenge? Nei, det står da til Gud. Og der skal du og jeg få være. Få gå til Jesus, komme til han og få høre hans ord. Dine synder er deg forlatt. Da er porten åpen. Da har du barnekår hos Jesus. Takk skal han ha for det.